Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį pasirodė naujas italų jėzuitų žurnalo numeris, kuriame skelbiamas Liepos 29 dieną įvykusio popiežiaus pokalbio su Kanados jėzuitais tekstas. Ketvirtadienį bažnyčia minėjo kunigų globėja Arso klebona Joną Vienėjų. Arse Prancūzijoje baigėsi 4 dienas vykusios kunigų rekolekcijos. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas paprašė melstis už karių šeimas. Medžiugorjėje meldžiamasi už taiką Ukrainoje. Po mėnesio popiežius Jonas Paulius I bus skelbiamas palaimintoju. Per visas apaštališkasias keliones popiežius susitinka su lankomose šalyse tarnaujančiais jėzuitais. Liepos 29-ąją, paskutinę vizito Kanadoje dieną, Kvebeko arkivyskupo namuose Pranciškus pusvalandį kalbėjosi su 15 šioje Kanados dalyje darbančių jėzuitų. Užrašytą pokalbį ketvirtadienį rugpjūčio 4-ą dieną paskelbė Italijos jėzuitų 2 savaitės žurnalas La Civiltà Cattolica. Per susitikimą visų pirma buvo kalbama apie pagrindinį popiežiaus vizito Kanadoje tikslą – atsiprašymą už su Evangelija nesuderinamą katalikų dalyvavimą čia buvių genčių prievartinės asimiliacijos sistemoje. Taip pat kalbėta apie visos bažnyčios mastu pradėtą sinodinį procesą, apie popiežiaus priimtus sprendimus drausmės ir liturgijos srityse. Popiežius prisipažino, kad šios kelionės į Kanadą idėja gimė jau prieš 5 metus, kai jį Vatikane aplankė Kanados premjeras, kuris paprašė kaip nors atsiliepti į čiabuvių nuoskaudas dėl internatinių mokyklų. Apie tai jį informavo ir šalies vyskupai. Pasak Pranciškaus ir buvo svarbiausia tai, kad šalies episkopatas rimtai įvertino šį iššūkį ir ėmėsi veiksmų. Kanados vyskupai parodė vienybės pavyzdį, o kai vyskupai yra vieningi, jie gali rimtai imtis kilusių sunkumų sprendimo. Popiežius pridūrė, kad šiuo atveju buvo labai svarbus ir nuolankus Kanados čiabuvių atvirumas, noras įsitraukti į bendras sprendimų paieškas. Toliau kalbantis apie visos bažnyčios mastu vykstantį sinodinį procesą, popiežius prisipažino, kad jam kelia nerimą, kai girdi, kad žmonės vartoja būdvardį sinodinis, tarsi tai būtų naujas receptas bažnyčios problemoms spręsti. Kai sakoma sinodinė bažnyčia, žodis sinodinė yra perteklinis, nes bažnyčia arba yra sinodinė, arba ji nėra bažnyčia. Popiežius pasidalijo su Kanados jėzuitais savo paties darbo vyskupų sinode patirtimi. 2001 metais jam, tuometiniam Buenos Airių arkivyskupui, netikėtai teko eiti vyskupų sinodo generalinio relatoriaus, pranešėjo pareigas. Jis turėjo pavaduoti Niujorko kardinolą Iganą, kuris dėl rugsėjo 11-osios tragedijos turėjo grįžti į savo vyskupiją. Popiežius pasakojo, kad tą kart jo užduotis buvo surinkti visų sinodo tėvų nuomonės ir jas perduoti generaliniam sekretoriatui. Tomis dienomis pas jį ateidavo sinodo generalinis sekretorius, perskaitydavo medžiagą ir liepdavo pašalinti vieną ar kitą dalyką. Trumpai tariant, medžiaga buvo atrenkama iš anksto, cenzūruojama. Nebuvo suprantama, kas yra sinodas, sakė popiežius. Sinodas tai ne politinio konsensuso paieškų mechanizmas ir ne parlamentinių sprendimų priėmimo vieta. Sinodas tai bažnyčios išraiška. Bažnyčios, kurios pagrindinė veikėja yra šventoji dvasia. Jei nėra šventosios dvasios, nėra ir sinodo. Toliau pokalbis pakrypo į bažnyčios kovą su seksualinio išnaudojimo problema. Šioje srityje buvo priimta daug naujų sprendimų, gana radikaliai pakeistos kai kurios iki tol galiojusios juridinės normos. Buvo nustatyta, kad reikia daryti pakeitimus ir jie buvo padaryti, sakė Pranciškus. Teisės negalima laikyti šaldytuve. Įstatymas lydi gyvenimą ir gyvenimas tęsiasi. Kaip ir moralinis mokymas, jis yra tobulinamas. Anksčiau vergija buvo laikoma teisėta, dabar ji nebėra teisėta. Šiandien bažnyčia sako, kad amoralu ne tik naudoti atominį ginklą, bet ir jį turėti. Požiūris į bažnyčios doktriną kaip į monolitą, kurį reikia be atodairos ginti, yra klaidingas, sakė popiežius. Labai svarbu gerbti tradiciją, tačiau autentišką tradiciją. Kažkas yra pasakęs, kad tradicija yra gyva tikinčiųjų atmintis. Tradicija tai besitęsiantis prieš mus gyvenusių žmonių gyvenimas. Tuo tarpu tradicionalizmas yra mirusi atmintis. Tradicija tai gyvybiniai syvai, kurie kyla iš šaknų ir maitina vaisius. Atskaitos tašku turime laikyti pradžią, o ne kurią nors vieną istorinę patirtį. Jie negali tapti amžinų modelių, ties kuriuo turi viskas sustoti. Manimas, kad vakar buvo taip daroma, negali virsti manimu, kad visada buvo taip daroma. Nes tai yra minties pagonybė, sakė Pranciškus. Rugpjūčio 4 dieną bažnyčia liturginiame kalendoriuje minėjo Arso kleboną šventai Joną Mariją Vienėjų. Visų kunigų ir ypač klebonų dangiškai globėja. Jėzus, gerasis ganytojas, mumis rūpinasi, nes tikrai mus myli. Mes, bažnyčios ganytojai, su tokiu pat dosnumu turime ganyti kaimenę, liudydami Jėzaus rūpinimąsi visais ir jo atjautą kiekvienam sužeistam žmogui, rašo popiežius Pranciškus kunigų dangiškojo globėjo šventės proga Twitterio tinkle paskelbtoje žinutėje. Pagrindinės minėjimo pamaldos ketvirtadienį vyko pačiame Arso miestelyje, Prancūzijos rytinėje dalyje. Šventojo Jono Vienėjaus liturginis minėjimas tai visų pirma kunigų šventė. Ja buvo užbaigtos rugpjūčio 1 dieną Arse prasidėjusios kunigų rekolekcijos. Rugpjūčio 4 dieną minimas Jonas Marija Vienėjus gimė 1786 metais valstiečių šeimoje netoli Liono. Nuo pat vaikystės didžiausias jo troškimas buvo tapti kunigu. 1806 metais jis įstojo į kunigų seminariją. Dėl menko pasirengimo ir gabumų stokos mokslai užtruko 9 metus ir tik 1815 metais Jonui Marijai Vienėjui buvo suteikti kunigo šventimai. Beveik visą savo kunigišką gyvenimą jis praleido Arse, atokiame mažame miestelyje rytinėje Prancūzijos dalyje. Šio švento kunigo dėka apie Arsą greit sužinojo kone visą Prancūziją. Klausytis jo pamokslų ir atlikti pas jį išpažinti traukė ir paprasti žmonės ir rafinuoti intelektualai. Kunigas Jonas Marija Vienėjus mirė 1859 metų rugpjūčio 4 dieną. Popiežius Pijus X 1905-aisiais jį paskelbė palaimintoju, Pijus XI 1925-aisiais šventuoju.
Сьогодні я хотів би звернутися до усіх наших слухачів з окремим проханням.
Šiandien norėčiau jūs kreipti su ypatingu prašymu. Melskimės už šeimas, kurių vaikai, vyrai, žmonos gina Ukrainą. Prašė graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Svietoslavas Ševčiukas trečiadienį, rugpjūčio 3 dieną, 161 karo dieną paskelbtoje žinioje. Šiandien Ukrainoje nėra nei vienos šeimos, kuri nebūtų nukentėjusi nuo karo. Šiandien norėčiau, kad visi melstusi už artimuosius ir draugus, kurių vaikai, vyrai, žmonos kovoja fronte gindami Ukrainą.
Nechai materi, žinki, dyti, vičiujut, šo znime...
Tegul motinos, žmonos, vaikai, vyrai jaučia, kad visa bažnyčia yra kartu su jais. Trečiadienį paskelbtoje žinioje arkivyskupas taip pat tęsė mąstymus apie krikščioniškąją maldą ir ypač apie vieną konkrečią maldos formą. Lekcijo divina, tai yra malda skaitant ir medituojant šventąjį raštą. Antradienio žinioje davęs patarimų, kaip pasirinkti tokiai maldai tinkamą tekstą, trečiadienį arkivyskupas kalbėjo apie antrąjį žingsnį, patį teksto skaitymą. Pasak arkivyskupo, šis antrasis lekcijo divina etapas švento rašto ištraukos skaitimas primena žmonių susitikimą. Pirmą kartą sutikę žmogų, stebime, kaip jis atrodo, kokios spalvos plaukai, kaip bendrauja, o kai jis kreipiasi į mus, stengiamės atidžiai klausytis, ką sako. Ir šventojo rašto skaitimas kažko primena susitikimą su žmogumi, su kuriuo imame kalbėtis. Šiame maldos etape klauskime, ką mumyse sužadino, ką tik perskaitytas Dievo žodis. Galbūt yra aspektų, kurie man neaiškus, kas mus labiausiai sudomino. Tai ir yra svarbiausi maldai pasirinkto šventojo rašto teksto pirmojo perskaitimo, pirmosios pažinties su tuo, kurio norime klausytis, vaisiai. Viešpats Dievas kiekvieną kartą mus kuo nors nustebins, į mus prabils, kažkuo palies mūsų širdį. Kasdienė savo žinia Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios Kijevo ir Haličio didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas baigė maldą.
Боже, вислухай плач жінок і матерів, які втратили зв'язок із своїми дітьми і не знають.
Дєве, ішгірск, мотину, прарадусю ріші со саво вайкайс ір нежінанчу, кокс ю лікімас шауксма. Дєве, палаймінк Україна, пергаля прєш прєша, ір сутейк мумс ілгай лаукта тейсінга тайка.
І дай нам довгожданний справедливий мир.
Tavo rožinis už Ukrainą, taip vadinasi iniciatyva, kurios metu į Medžiugorje šiomis dienomis susirinkęs jaunimas kalba rožinį už taiką ir atiduoda savo rožinius, kad jie būtų perduoti į Ukrainą. Rožinis yra galingiausias ginklas prieš blogį. Jūsų rožinis bus išsiųstas į Ukrainą tiems, kurie jo laukia, kurie patiria baimę ir praranda viltį. Rožinis tai įrodymas, kad motina juos globoja, sakė Charkivo Zaporižės vyskupas auksiliaras Janas Sobilo, jaunimui rugpjūčio 1-6 dienomis dalyvaujančiam Medžiugorjeje vykstančiame tarptautinėme maldos festivalyje. Kariai, su kuriais pastaruoju metu dažnai bendrauju, sako, kad pačiomis baisiausiomis akimirkomis, kai žmonės praranda viltį, pagalba ateina iš dangaus. Jie supranta, kad kažkieno malda, pasninkas, ir virš jų iskleistas, nekaltosios mergelės Marijos apsiaustas, saugo juos nuo sužeidimų ir mirties. Savo liudijime sakė vyskupas Sobilo ir pridūrė, kad labai daug Ukrainos karių katalikų kalba rožinio maldą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Po mėnesio, rugsėjo 4 dieną, popiežius Jonas Paulius I, Albino Lučiani, bus paskelbtas palaimintuoju. Pavasarį Vatikano leidyklos išleistame popiežiaus Lučiani mokymo tome pristatomas kur kas pilnesnis popiežiaus profilis. Anot beatifikacijos bylos vicepostulatūrės Stefanijos Falaska, jis liudija apie daugialypę asmenybę, kuri yra kur kas sudėtingesnė, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Vatikano Jono Pauliaus I fondo vicepirmininkė, ne vieno veikalo apie Joną Paulių I Albino Lučiani autorė, ragino neapsiriboti vien tik besišypsančio popiežiaus kliše. Jonas Paulius I, žaibiškai trumpai pabuvęs popiežiaus soste, iš viso tik 34 dienas, buvo bene pirmasis naujųjų laikų popiežius, gebėjęs kalbėti ir kalbėjęs be trafaretų. Pasak Falaska, jis popiežiškojoje Petro tarnystėje įdiegė meną bendrauti be įmantrybių, atskleisti Evangelijos tiesą, kurią pats gyveno. Minėtame veikale apie popiežiaus Jono Pauliaus I mokymą skelbiami ne tik oficialūs dokumentai ir kalbų tekstai, bet ir asmeniniai popiežiaus užrašai, pontifikato dienoraštis, kuriame papa Lučiani užrašydavo dienos įspūdžius ir mintis. Jonas Paulius I iš karto nepaleido konklavos dalyvių, o sukvietė visus kardinolus, kad su jais pasidalytų savo išrinkimo įspūdžiais ir paprašytų jų pagalbos vadovaujant bažnyčiai. Tiesa, kalba, be parengto teksto, neslėpdamas vidinių emocijų, naujas popiežius save pavadino pasigailėjimo vertų žmogumi, nepasirengusiu tokiam uždaviniui. Jis nuoširdžiai atviravo, kad tam tikra prasme apgailestauja negalys sugrįžti į mažojo apaštalavimo kelią, kuris man taip patikdavo. Visada turėjau mažas vyskupijas, Vitorijo Veneto maža, taip pat Venecija, didinga savo istorija, bet maža. Mano darbas buvo vaikai, darbininkai, ligoniai, pasturaciniai vizitai. Aš nebegalėsiu atlikti šito darbo, bet jūs galite tai padaryti. Neturite galvoti vien tik apie savo vyskupijas. Pasigailėkite vargšo naujo popiežiaus, kuris tikrai nelaukė būti pašauktas į šią vietą. Stenkitės jam padėti, stenkimės kartu paliudyti pasauliui vienybę, kartais net kai ką paukodami. Mes juk galime viską prarasti, jei tik pasaulis nematys mūsų tvirtai vieningų. 1978 m. rugsėjo mėnesį popiežius Jonas Paulius I per keletą bendrųjų audiencijų ir maldos susitikimų liudijo tokį pat tiesioginį ir nuolankų bendravimo stilių, kuris to meto bažnyčioje buvo absoliuti naujiena. Vienoje kalboje sveikindamas moksleivius mokslų metų pradžios proga su ironija pasakė, jei būčiau žinojęs, kad tapsiu popiežiumi, būčiau daugiau mokęsis. Kita kartą patikino, jog priešais Dievą turime jaustis kaip maži. Kai sakau, viešpatie tikiu, nesigėdiju jaustis taip tarsi mažas vaikas priešais savo motiną. Vaikas tiki motiną. Aš tikiu į viešpatį ir į tai, ką jis apreiškė. Visose Vatikano antrojo susirinkimo sesijose dalyvavęs, bet kalbų jose nepasakęs, popiežius patikino, kad susirinkimas yra šuolis į priekį, tačiau jo doktrina tikra ir nekintanti. Atsisakęs monarchinio vadovavimo ir kalbėjimo būdo, kaip ir triaukštės karūnos, rugsėjo 28 dieną papa Liučianį nelauktai mirė nuo širdies priepolio naktį savo lovoje Vatikane. Popiežius Pranciškus, kuris rugsėjo 4 dieną vadovaus Jono Pauliaus I beatifikacijos apeigoms Romoje, aukščiau minėto veikalo pratarmėje parašė apie savo pirmtaką, kad jis turėjo krikščionių tautos, kuriai priklausė tikėjimą, ir tai leido jam pranašiškai žvelgti į pasaulio žaizdas ir blogybės. Pasak kardinolo Pietro Parolino, Vatikano Jono Pauliaus I fondo pirmininko, išleistas naujas veikalas yra tarsi kasykla, kurioje galima pradėti kasti aukso klodus, galinčius praturtinti mūsų laiką.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.